kamu mau kiyah tu nak detebe, calite meref refi wanta no guru itu nak agame, buaya lama faole buaya sada fatimo, mata tu kubini najen kabe, isaratin syak kike segali jicura, mata tu kubi ergen erge boden, gara syak kiku kubakanatin kabamu tv, carangu dan gara tu sa syak kene gara ilalamu tv gara punna muti dia najicura.
Baga waqin sin fayise baga danjamattani ega mallatto wansa nerga argite akkabe kam ukubni kun ukuba harada reefu jeta dingunne addunya ratti werarre kun erga ka'e amallisa guyada guyat tireefu baramajira reefu qorata majira me mallatto bran argite namon akka ofiratti be kan ngarqara de yada malfa ture hojrate nambra
ukuba jettu rawtu maqan kan branjira te kenne me fi nati tola akkotte ani ugaru bettu fi guyya tokko keessatti mallattoo hedduu argita. Waan al tokko fideettiin si dhukkube yoo carraa ta'edha kanatti deebite marsaa lammaffaa marsaa sadaffaa argitu malee hin jijjiira yeroodha yerootti hin jijjiira. Addoof baasee qofaa kiyya kutaa kiyya keessa turuu jalqabe booda mallattoon gara jalqabaa ani arguu jalqabe natti akka nama caccabsa baay'ee. Akka nama dhaamuchisuu kan jedhan biyya akka mallattoo sana of keessatti nama dhageessisa. Sana qofammoo utuu hin taane dhukkubni kun yeroo tokko dhufe baay'ee mataa isa dhukkuba ofii mataatiin sokka nagaa taata fayyaa mataa taa ruumii kee keessatuma jirtu yeroo tokko immoo dhufe nanna kee kana si caccabsa yeroo mudhii kana keessatti na caccabsu waan naafadhe waan miilli kiyyaa deebee lafa ejjechuu danda'u natti hin fakkaatu ture. Suuta jedhee siree kiyyaarraa miilla kiyyaa fuudhee lafa kaa'e miilli kiyyaa hin ejjetaa hin ejjetuusa miilli kiyyaa hojjechaa jiraati hojiidhaa beeraasaa faan ilaala gidduugidduutti. Mallattoo sadaffaa argi turtiin addoof baasee ture keessatti garaa keessa nama dhukkuba garaa kana keessa akka nama akka wanta nyaatti ta'uu didee jira miti akkas nama godhaa mataa kee kanatti wanta elektirikii wayiitti bu'e wayiitti fakkaata wanta akka tasaa waasee tuqe wayiitti fakkaata hin dhageessa mataa kee kanarraa kaasee dugda kee kana keessa qaama kee kana guutummaa keessa sochii sana sitti dhageessisaa darbaa dhukkubni kun baay'ee nama rakkisatee jiru. Sa'aatii 24 walitti aansiteetu gargariin ofiin kutee rafuu dandeenya. Siraatti isa baay'ee. Torban isa lammaffaa naa kennametti yeroo darbu jalqaba funyaan kana cufa funyaan kiyya lamaansaa waa dhaga'uu hin danda'u. Itti aansee arraba namaa kana jijjiira akkuma jirutti. Arrabni kee nyaata yeroo afaan kee keessa gootu nyaati sun teessii siin kennu. Dhamdhama hin qabu. Arrabni kee kamii.
Takkaammoo isa itti erga shakkite. Gara mana yaalaa dhaqxee moo maal goote?
Eeyyeen hospitaala bakkiin hojjetu hospitaalumaan hojjetutti bilbileen mallattoon qabuuni shakkii dhukkuba kanaa keessa galee waan hin jiruu fi ilaalamuun barbaadaa kan jedhuun gaafadhe akka nuuf sodaadhe waan hin ittimee fi akka hin ilaalamuuf sharraanaa kennanii bakka buufata fayyaa deemeen ilaalame jechuudha.
Egaan walumaa gala godinoota United States hoolaallee fakkeenyaaf New York yoo fudhatte New Jersey yoo fudhatte bakka dhukkubni kun baay'ee tammaatan keessaa godinoota tammaatan keessaa tokko Washington DC'n samiin danhammaanne amma ammaatti akkaan odeeffannoo ammas John Hopkins University irraa argadhe jedhutti aga ammaatti nama 4,400 naannoo kanaan qabamee jiru. Kee garuu 7,200 kana dura kanaa gadi yeroo lakkoofsi suni egaa takkaa dhaqxee irra deddeebitee qorannoo sunnaa godhamuu qabatee qoratamtee yeroo beektu akka abbaatti akka nama ijoollee lama qabuutti haadha warraa qabuutti maaltu sitti dhagaame?
Tiijii koo dhugaa dubbachuuf wantichi baay'ee wanta baay'ee nama naasisuuf nama sodaachisu ture jalqabumarraa kaasee dhukkuba kanaan qabamuu koo duraa sodaan qabu kan koo caalaayyuu sodaa daa'ima kiyyaa ture. Ofii koo caalaa waa'ee daa'ima kiyyaatiif baay'ee sodaa guddaa keessan galee akkas jettee dubbachuun sitti ulfaata baay'ee wantinaati fiilingiiti keessa keessatti qabaattu fiilingii salphaa hin ta'u. Sodaa guddaa keessan galee wanta nu gochuu danda'u garuu tokkoof tokko qofa ture. Ruumii kiyyaa keessaa akkuma seeneenii ruumii kiyyaa cufadhe. Gara rabbiitti gara waaqaatti gara uumaa isa ta'e qofatti iyyuu ture. Sababni isaa akkuma asitti dubbattee dhukkubni kun hanga ammaatti. Daawwaan dhukkuba kanaaf barbaachisu hin mirkanoofne waan ta'eef.
Maatii kee hunda isaanii ilaalchise moo ilmi kee waggaa sadii qabamuu isaa yookaan immoo vaayirasiin kun qaama isaa keessatti argamuu guyyaa meeqa booda beektee?
Dhukkuba kanaan qabamuu kiyyaa naa mirkaneessaniin yeroo murtaa'aa ta'ee fi sammuu kiyyaa gadda keessaa galee garuu gara yaada kiyyaatti gaafa deebi'u battaluma sana ada manakiya daimakiya laman sanis akasan de mani ilala mani famurtese
bu asa mal fakata ture anunda kesanine
qorano kunir gigge same bodegaru hati manakiya walabturte muchanki ya shenan gafti shen durbasi agartun walabturte kanisan nu vetani muchanki ya ni ira inni wogata di butun jedamma inni dukuba kana akuma kiya okesa taqabu bilbilani nu vetani jetu namni lama dukuba kana qabame namni lama mo walabate jetu namna to kesa tu
jama mal mutesi tanka akuma ogesani faya gorsi sankenna qorano gode amerkane sedi fi namni dukuba ofshakeu virusi corona kana qabala sedi namni ofshake aka kubata u gorsani
battalu masana aka addabu qabu namma rajuru da kana sanna matimani battalata annati mani kase ano fiko ti akuma kuta kesa ture muchanki ya gafa qorannun sa de bitan timani nisi dukuba kana qabamu sa be sani muchanki ya fitti fu den ture akutan kesa juru kesa jettu da garu muchan wagga sa di wanin gutin juru fi hada samale akuma kana mo an gafa sa she ta to buleti sa gartu male ana wajini ni turu da fi ulfata ture baye ga wan tarakisa wan te fi shakkin jiru ogesi fayya kan sanatti mani dursa utun ni lalamin dura sumu chanki ya ni lalamin dura maati jinjira chawan turefi irraja yero addadda ti tawu male male undum tikenya akawan ta charra okuba kanan kabamut wanutti mani toftabra akata ti mutakan tusi sunden dam wanin jirefi mutani hadu maati mutashiyan gafa garso da wajinin ba etu ana wajinin isolated ti tayi homi ke sutrun denden ne jicu
ulfaadu obbo itti faadu maratti eessana qabee jettee adda vaayirasiin
kallattii dhumaani ani bakka hojiitii na qabe
sagantaa keenya irratti dhihaattanii muuxannoo keessan weeraara vaayirasii koronaa kana laalchisee waan keessa dabartan hiruu keessaniif ulfaadhaa fayyaa ta'aa baga fayyitanii siniin jedha.
Baay'ee ulfaadhootii jiwaa rabbiis na eebbisu hunduma keessan siinis hojjettoota obboloota wajjin hojjettan. Hawaasa keenya hunduma dhibee kanaanii akka hin qabamneef rabbi eegumsa jabaa isiniif haa godhu jedha.
Ulfaadhu fayyaa ta'e kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaa kiyyaarraa kan maaliin xumuraa ani tikisti gammeeti nagahaani.